Blaðsíða 26. Sjálfsvíks árás í Sarajevo kemur stríði af stað. Á heitum sumardegi 1914 stóð serbneskur stúdent spenntur á götuhorni í Sarajevo í Bosníu sem tilheyrði keisaradæminu Austurríki Ungverjalandi. Hann hét Gavrilo Princip og var 19 ára gamall. Hann var félagi í leynilegum félagskap þjóðernissinna sem hét Svarta höndin. Hún barðist fyrir því að Bosnía, þar sem margir serbar áttu heima, sliti sig lausa frá keisaradæminu og sameinaðist Serbíu. Þennan dag, 28. júní 1914, hafði Svarta höndin undirbúið tilræði við austuríska erðaprinsinn, Franz Ferdinand erkihertoga. Gavrilo átti að skjóta erkihertogan og fremja síðan sjálfsvíg til þess að hann gæti ekki sagt frá því hver hefði skipulagt tilræðið. Bíllinn sem flutti Franz Ferdinand og Sophie konu hans stansaði rétt við hornið þar sem Gavrilo Princip beið og hann flýtti sér að taka skammbyssuna upp úr vasanum og skautuði bæði. Þetta atvik var þekkt sem skotin í Sarajevo. Svo reyndi Gavrilo að svifta sér lífi en eitrið sem hann tók inn var ekki nógu sterkt til að drepa hann. Hann var handtekinn og dæmdur í 20 ára fangelsisvist. Íbúar í Austurríki Ungverjalandi tilheyrðu 14 ólíkum þjóðum sem töluðu hver sitt eigið tungumál og höfðu sína eigin menningu. Meðal þeirra voru serbar, ungverjar, tékkar og slóvakar. Á áratugunum á undan hafði þjóðernishyggja sífellt breiðst út. Þjóðernishyggja er sú lífskoðun að finnast að hver þjóð eigi rétt á að stjórna sér sjálf í sínu eigin ríki. Fyrir keisaran í Austurríki Ungverjalandi voru þetta hættulegar hugsanir. Hann mundi tapa miklu af völdum sínum ef hver þjóð fyrir sig í keisaradæminu fengi að stofna sitt eigið ríki. Þess vegna var mikilvægt fyrir keisaran að mæta með hörku kröfu serba að slíta Bosníu lausa. Mánuði eftir skotin í Sarajevo lýsti Austurríki Ungverjaland yfir stríði á hendur Serbíu. Efst á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir: Gavrilo Princip var handtekinn eftir að hafa skotið Ferdinand erkihertoga ríkisarfa í keisaradæminu Austurríki-Ungverjalandi.